አብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል ሊ 3.4 ሚሊዮን ህዝቢ ብሰንክ ደርቂ ተጸባይ ረድኤት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ በቲ ደርቂ ልዕሊ 146,000 እንስሳታት ከም ዝሞታን እውን ተገሊጹ። ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ርክባ ዝሕርፍብ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ 221 ካብ ኣሜሪካ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ብምርካብ ካብ ቀዳሞት ኣሜሪካ ትሕግዘን ሃገራት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘላ ተሰሚዑ። መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰራዊቱ ካብ ገለ ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝሰሓበሉ ምክንያት ንዝሓሸ ምድላው ንሰላም ዕድል ንምሃብን ምትእትታው ግዳማውያን ሃገራትን ዝርከብዎም ነጥብታት ዘርዚሩ። መገዲ ኣየር ኬንያ ብመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝፀንሐ ደረጃ ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪቃ ተረኪቡ ዝብሉ ሓፀርቲ ጸብጻባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ህዝቢ ብሰንኪ ድርቂ ተጸባይ ረድኤት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። በቲ ድርቂ ልዕሊ 146,000 እንስሳት ከም ዝሞታ እውን ተገሊጹ። ቢሮ ምክልኻል ሓደጋ ክልል ሶማል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሕን ፍርቓን ኣብ 78 ወረዳታት ናይቲ ክልል ዝነበራ ልዕሊ 146,000 ከብቲ ኣግማልና ጣልን ብሰንኪ ሓደጋ ድርቂ ከም ዝሞታ ረዲኡ። ብጀካ እዚ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ 11 ዞባታት እተን 9 ሓደጋ ድርቂ ወቂዕወን ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዝርከብ ሓቢሩ። መራሒ ጉጅለ ቅድመ መጠንቀቕታ ምክልኻል ሓደጋ ክልል ሶማል በሽር ዓረብ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዝቕፅሉ 4 ኣዋርሕ ነቲ ክልል ከቢድ ፈተና ዝኾናሉ ተኽእሎ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ጋዜጣ ሪፖርተር ዘውፅኦ ጸብጻብ ይረድዕ። ዓቕሚ ዘለዎም 4 እንስሳት ናይቲ ክልል እንስሳቶም ካብ ሞት ንምድሓን ልዕሊ 600 ኪሎ ሜትር ብመኪና ፅዒኖም ናየን ዝብላዕ ሳዕሪ ናብ ዘለዎ ከባቢ ንእንስሳቶም ከግዕዝዎን ይፅዕሩ እኳ እንተለዉ። ብሰንኪ ሕሱም ድርቂ ዝተጎድኣ እንስሳት ግን ገለ ኣብ መኪና ገለ ከዓ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሓ ይሞታ ብምህላውን ቁፅሪ ዝሞታ እንስሳት ክበዝሕ ከም ዝኽእል እቶም ሓላፊ ገሊፆም። እቲ ድርቂ ንምክልኻል ልዕሊ 60 ሚልዮን ዶላር ዝጠልብ ኮይኑ ዛጊድ ግን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን መደብ መግቢ ዓለምን ዝተረኽበ ሓገዝ ካብ 23 ሚልዮን ዶላር ከም ዘይዛይድዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦረና እውን ልዕሊ 35,000 እንስሳት ብሰንኪ ድርቂ ከም ዝሞታ፣ ልዕሊ 70,000 እንስሳት ብዘይሓገዝ ሰብ ከም ዘይለዓላ ብሰርዚ፣ ልዕሊ 160,000 መራሕቲ ስድራ ቤታት እውን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቆም ከም ዝርከቡ ሓላፊ ናይቲ ክልል ዞባ ጃርሶ ብሩ ከም ዝተዛረቡ ቅድሚ ሰሙናት ምፅብጻብና ይዝከር። ነቶም ኣብ ክልል ሶማልን ኦሮምያን ብሰንኪ ድርቂ ኣብ ሓደጋ ወዲቆም ዝርከቡ ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ህዝቢ ከይሓወሰ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ ተጸበይቲ ሰብኣዊ ረድኤት ዝኾኑ ሰባት ልዕሊ 9.4 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ ጸብጻብ የረድእ። ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ርክባ ዝሕርፍፍ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ 2021 ዓመተ ምህረት ካብ ኣሜሪካ እስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሰብኣዊ ሓገዝ ብምርካብ ካብ ቀዳሞት ኣሜሪካ ትሕግዘን ሃገራት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዘላ ተሰሚዑ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጊታ ፓሲ ኣብ ዝሃበኦ መብርሂ መንግስተን ሕጂ እውን ሓገዝ ሰብኣዊ ረድኤት ምሃብ ከም ዝቕፅለሉ ብምግላጽ ኣብ ትግራይ ዓፋርን ኣምሓራን መፅለል ዝተመዛበሉ ሰባት ምስራሕ ተወሳኺ 16 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተሰልዐ ተዛሪበን። ብጀካ እዚ ኣብ መከራ ዝወደቁ ዜጋታት ንምሕጋዝ መንግስተን ተወሳኺ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ረድአን። ኢትዮጵያ እቲ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ድልዱል መሰረት ዝነበሮ ርክብ ዝሕርፍፍ ዘሎ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዓመት ነቲ ሃገር ካብ ዘድሊ ረድአት እቲ ክልተ ኢድ ወይ 940 ሚልዮን ዶላር ብኣሜሪካ ከም ዝተሸፈነ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። በዚ ከዓ ኢትዮጵያ ካብ ዮርዳኖስን ኣፍጋኒስታንን ቀጺላ ኣብ 2021 ዓ.ም ዝበዝሐ ረድኤት ኣሜሪካ ብምቕባል ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ። ምስ ኩናት ትግራይ ተዛሚዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድ የእትሎ ብምባል ተኸስስ ኢትዮጵያ እቲ ኩናት ብዝርርብ ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ብዘይምቕባላን ብሰንኪ እቲ ኩናት ርግፀት ሰብኣዊ መሰላት ምብዝሖምን ስዒቡ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝተውሃባ ልዕሊ 20 ዓመት ዘቑፀረ ዕድል ናፃ ቀረፅ ሰደድ ንግዲ ወፃኢ ኣገዋ ካብ 2022 ዓ.ም ኣትሒዙ ከም ዝቋረፅ ዘመዝ ኣሜሪካ ምውሳኖም ይዝከር። መንግስቲ ክልል ትግራይ ሰራዊቱ ካብ ገለ ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝሓበሉ ምክንያት ንዝሓሸ ምድላው ንሰላም ዕድል ንምሃብን ምትእትታው ገዳማውያን ሃገራትን ዝርከቦም ነጥብታት ዘርዚሩ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ እውን ሓደ ካብቶም ነጥብታት ኮይኑ ተጠቂሱሎ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀላእቲ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሓደጋ ዝኸውን ዓቕሞም ንምድኻምን ተገዲዶም ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ንክኣትው ንደድሕሪኦም እናሰዓብና ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣንፀባርቕቲ ዓወታት ኣመዝጊብና ኢና ኢሉሎ ናብተን ክልላት ዝኣተወሉ ልእኽቶ ንወተሃደራዊ መጥቃዕቲ እምበር ቦታ ንምግባእ ኮነ ግዝኣት ምስፋሕ ከም ዘይኮነ ብምሕባር ሰራዊቱ ካብ ገለ ቦታታት ናይተን ክልላት ከም ዝሰሓበ ረዲኡ ንካልእ ስትራቴጂካዊ ወፍሪ ካብተን ክልላት ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተሰሓበ ዝሓበረት መግለፂ ንሰላማዊ ዝርርብ ዕድል ንምሃብ ናብ ማእኸል ኢትዮጵያ ዝተገብረ ገስጋስ ቁፅሪ ኣብቲ ኩናት ዝኣትዉ ግዳማውያን ኣካላት እናበዝሐ ምምፁ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ዓሚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ኣብ ኩናት ትግራይ ናይ ምስታፍ ወፍሪ ንምቕፃል ሕጁን ተወሳኽቲ ምንቅስቓሳት ይገብር ብምህላው ሰራዊቱ ክስሕብ ከም ዝተገደደ ረዲኡ ኣሎ ምስ ምሉእ ዓቕምናን ተኽእሎታትናን ንርከብ ዝበለት መግለፂ ነቲ ወተሃደራዊ ምትዕርራይ ብዓይኒ ድኽመት ተመልኪቱ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንዝኸፍት ኣካል ስጉምቲ ንምውሳድ ቅሩብ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወታት ኣውሪዶም ከም ዘለዉ እዩ ዝገልጽ ካብቶም ዕንወት ዝወረዶም ትካላት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ከም ዝኾነ እውን እዩ ዝሕብር ዘሎ መገዲ ኣየር ኬንያ ብመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝፀንሐ ደረጃ ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪካ ዝብል ሽልማት ተረኪቡ ኣፍልጦ ደረጃ ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪካ ብምሃብ ዝፍለጥ ትኩ ዝተባሃለ ትካል ካብ 2018 ክሳብ 2020 ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሉፅ መገዲ ኣየር ዝብል ሽልማት ክሽልሞ ዘፀንሐ ኮይኑ ሎም ዘበን ግን ሽልማት ብሉፅ መገዲ ኣየር ኣፍሪካ 2021 ዓ.ም ንመገዲ ኣየር ኬንያ ሸሊምዎ ኣሎ
SBS. 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 SBS Radio.